Tol päeval oli Iisrael otse kui joobnu, kel pole selget toidu. Korta kaebles surnud kuninga pärast, kuid samas hõiskas ta uue kuninga võidmise puhul. Vanemad ülikud ja väepealikud, kes olid ühe siro peamiga võidelnud ning halliks läinud, käisid ringimornidel nägudega, kotiriides ja tuhas. Kuid nooremad sõjaväelased ja hoovkonna liikmed juubeldasid avalikult. Rahvale jagati palee väravas rahata viina, õli ja jahu. Õhtupoolikul olid tänavad täis joobnud hulki, kes räuskasid ja karjusid avalikes paikades ning linnaväravas. Kuninga suurkoda oli valgustatud paljudest lampidest ja selle ustest oli tulijaid ja minejaid palju. Linnas levis kuuldus, et homme viiakse kuninga keha Samaariasse, et teda seal kuningliku matuse paika sängitada. Noor kuningas aga kiirustas end pealinlastele näitama ja seal valitsus asju oma kätte võtma. Hoosea kõndis selles rahvasegaduses nagu võõras. Ta mõtted olid siit väga kaugel, sest terve päeva helises ta hinges ebamäärane lugulaul, mis polnud veel sõnumiks küpsenud. Ta püüdis saada Jehovalt vastust küsimusele, miks ta oli teda siia saatnud, kuid ikka veel polnud tal selle kohta selgust. Õõlaskudes oli suurkoja väljakul rahvapidu. Ilma mingi korralduse ja ettevalmistuseta oli see tekkinud. Sinna, kus päeval oli jagatud viina, olid rahvulgad iseenesest kogunenud. Tõrvikud süüdati, leelutajad laulsid oma laule, tantsijad tantsisid. Kõikide rõõm oli ülikeev ja rõkkav. Viimaks hakati karjuma kuninga järele. Seni, kui see ilmus ja suurkoja katuse rahvale näitas. Ümbritsetud oma ülikust ja väepealikust, oli ta lõtt ja ilmselt joobnud, kuid rahvas vaimustus siiski ta nägemisest. Kossid elagu hüüded ja kärin läks suureks. Nüüd tulid hooviprofetid ja hakkasid uuele valitsejale ülistuskõnesid pidama. Üksteise järel ennustasid nad talle suurt edu, pikka iga ja vägevaid võite vaenlaste üle. Iga kuulutusele õppedes tõusis vaimustus üha suuremaks. Ikka selgemini tundis Hoosea, et Jehova käsi oli ta pea peal ja sundis teda. Ta elas jälle kord üle tolle kohutava pinge, mis teda nii kaua taga ajas. Kui ta viimaks end leidis seal, kus viimane hooviprofet oli vaevalt oma kiidulaulu lõpetanud. Nõnda ütleb Jehova. O issand, miks on sul ainult kibedaid ja mõrusid sõnu oma sulasele anda? Miks ei võinud ka tema siin üles tõusta ja räusata isamaalikus joobumuses? Miks ei saanud temaga rääkida Hamatis lõõdavaist lahingust ja vallutatud Damaskusest? Kas ei armastanud tema oma isamaad? Kas polnud talle Iisraeli saatus kallis? Ent siiski pidi ta kuulutama nuhtlust, hävitust ja viletsust. Ta sõnad olid otse kui orjavitsad alasti seljale, sest ta pidi ütlema Iisraelile, et tal pole õigus olla rõõmus. Tema kuningas pole võitud issandast, vaid joobnud inimestest, kel pole aega küsida, mis on Jumala tahtmine. Nende kurjus on tõusnud taevani ja nende ülekohus pilvedeni. Üks kuningas on läinud ja teine kuningas on tulnud, kuid nende ülekohus pole siiski ära võetud. Uus elu tuleb aga siis, kui Iisraelil roiskunud kommete asemele tuleb uus vaimulik sügavus, rahvuslik kokkuhoidmine ja ülekohtu põlgamine. Nad ei sallinud ta sõnu ka siin. Sama viha ja põlguse kisa saatis siin ta kuulutust nagu teisteski paikades. Nad ajasid teda tõugete ja hoopidega minema, ning kui ta läks oma teed, riides ta oma südames Jumalaga. Mida sa tahad minust, et sa mind säärase sõnumiga oled vaevanud, küsis ta. Kuid Jehova ei vastanud. Miks oled sa pannud mu suhu säärased kõned ja siiski mind profetiks teinud rahvahulgas, kus armastatakse mesiseid kõnesid, viimaseid laule ja magusaid naablimänge? Miks pole sa annud ka mulle rääkida, otse kui neil pehmis rõivais õlitatud habemetega ja hästi söödetud profetitel, kes sõvad kuninga enese lauast ja elavad muretult nagu valitseja vennad? Nõnda sõites oma südames Jehovat, sest ta keha oli urmne saadud hoopidest ja ta marraskil pale tilkus verd. Nad olid teda peksnud, nagu oleks ta viljavaras rehealusel või viinamäe ära rikkuja. Kuid Jehova vaikis. Linn jäi ta selja taha, sest ta oli selle põgenenud otse kui hirmu tundes. Pidu tõttu polnud väravaid suletud õigel ajal ja nii pääses ta välja. Mõõda tolmust teed hulkus ta edasi, näljane, väsinud ja külmetav. Kuhu pidi ta minema? Issand, kuhu peab su sulane nüüd minema, keda sa oled kutsunud, et ta hulte küljes oleks pasun ja ta seljal orjavitste armid? issand vaikis. Taemas oli avar ja täherikas. Õised viinamäed hõngusid oma küpsemise raskuses ja kaste laskus paksult viinamägedele. Viimaks mässis ta vammuse endale ümber ja puhkas suure kivi varjus tee ääres. Siin oli soojem kui mujal, sest kalju hõõgus ikka veel päevasest kuumusest ja varjes ka tõusvaid tuule iile. Ent siiski oli tal külm ja ta värises. Hommikul hakkas ta rändama, aetud ainult ühest mõttest, kodusse. Nüüd teadis ta, et enam ei jaksaks ta rännata ja kuulutada. Ta tahtis tagasi oma enda viinamäele ja oma enda õlipuude alla. Ta jõudis koju paar päeva hiljem õhtupoolikul, kui päike muutis kauge torud kauniks ja avaraks. Maja uks oli avali ja sealt kustis lapse nuttu. Ta jäi tolmusele teele seisma ja kuulatas seda häält otse kui üllatudes. Siis aga kiirendas ta sammu ja tuli rutusti lahtise ukseni. Komer põlvitas kõrgematil ja mähkis enda ees valgel palakal siputavat last. Ta kõrval oli veel veekauss ja käterätik, sest ta oli teda just pesnud. Hoos ja varju ukse tühemikule ilmudes, ta tõstis oma silmad ja vaatas meist tükki aega küsivalt. Ta pale oli pisut kahvatum, muidu oli ta aga muutumata. Sa oled siis tagasi jõudnud, ütles ta vaid ja kummardas taas lapse kohale. Kuidas oli ta selle nii põhjalikult unustanud, et Komer ootas last? Mõtles ta. Või kas ta oli selle unustanud? Kas ei sundinud teda mingi käsk kogu aeg kodu poole, ent teine käsk oli sellest tugevam ja hulgutas teda mööda Iisraeli linnu? Ta tundis, et Komer oli kibestunud ja astus sellepärast alandlikult üle omaenda koja künnise. Ta tuli kummargil naiseni ja põlvitas selle kõrvale kõrgematile. Kui vana ta on? 2 nädalat. Küll ta on väike. Väike, ta on suur ja tugevam kui kõik tema vanused poeglapsed, ütles Komer, nagu oleks keegi teda arvustanud. Võib-olla pole ma temaga veel harjunud, sellepärast, andis mees kohe järele. Kus sa oled olnud, nõudis naine ja ta hääl oli jahe. Paljudes kohtades Samaarias ja Jeesrelis, Taanakis, Donatis, mägedes ja külades. Ja kõik aeg olen mina siin üksi. Komer, ära sõitle mind. Mida lähemale mu aeg tuli, seda rohkem ootasin sind. Komer, mu väike Komer, kuid sa ei tulnud siiski. Ära sõitle mind, Komer. Miks ei peaks ma sind sõitlema, kui sa jätsid mind üksi terve Peeteli naeruks? En näe, see on siis preester, Hoosea naine. Sosistasid templinaised ja näitasid näpuga, kui ma läksin viimases aastuses ohvrit viima, et ehk sa siis tuled tagasi. Ma ei teadnud, kuidas oma häbi katta. Sõite Jehovaga, aga mitte minuga. Mis riiu asi mul temaga on, et ma teda sõitlen? Tema sundis mind ja mina läksin. Siis sa pole oma rumalusest veel paranenud. Peeri poeg, millal võtad sa mõistuse pähe? Templiteenistusest on sind sellepärast välja tõugatud. Rahva naeruks oled sa saanud, kuid ikka veel räägid sa endisel viisil. Jaa. Ta teadis, et Komer pidi teda säärasel viisil vastu võtma, kuid nüüd polnud tal tahtmist temaga vaielda. Tal polnud üldse tahtmist naisele sõnakestki vastu öelda. Mis oleks rääkimisest kasu, kui pole aru saamist? Sõnad tähendasid neile mõlemale hoopis midagi erinevat, kuigi nad rääkisid ühest ja samast asjast. Ta istus seina äärde nahkadele ja toetas selja vastu seina. Sealt vaatas ta, kuidas Komeri käed väledasti poissi mähkisid. Ja siis magama paigutasid. Ta oli nüüd isa. See seal oli ta poeg. Liha temal lihast ja luu tema luust. Enam polnud ta viljata ja soota. Ta elas edasi, isegi kui ta sureks. Jehova oli talle sugu saatnud, et tema nimi ei peaks kustuma Efraimist. Mis peaks ta temale nimeks panema? Ta jäi mõtlema. Pea toetatud vastu jahedat seina. Äkki nägi ta südaöist Iisraeli orgu enda ees. Ta mäletas oma hinge kibedust ja urmseks peksetud keha valu, kui ta kõrgete tähtede all lonkis linnast välja. Ja sel samal ajal oli ta poeg lamanud oma une asemel, äsja sündinud ja puhas, mureta ning patuta. Aega mööda kadus tuba ja kodu ja ta oli üksinda ja kaugel. Ta värises külmas õises kõrbetuules ja tal oli nälg. Pane talle nimeks Iisrael, sest veel on pisut aega, siis ta on ma Iisraeli veresüü pärast Jehu kätte näha ja lõpetada Iisraeli kuningriigi. Ütles kellegi hääl nii ligidalt, nagu oleks seda oma südamest tulnud, ent samal ajal oli see nii päratu kaugel, nagu need külmad tähed ta peakohal. Pane talle nimeks Iisrael, kajas veel kauguses, nagu sosin, ja siis oli jälle vaikus. Mida sa mõtled, Oosea, et sa nii vait oled? Küsis Komer ja tuli ta kõrval istuma. Ta oli lapse ära pannud ja ta pale oli nüüd endiselt pehme ning leplik. Otse kui polekski ta mehega äsja veel kõvasti rääkinud. Hoosea tundis ta riiete uimastavat rohtude lõhna, kuid sellesse oli segunenud juba midagi muud. Piima, imiku ja pesemislehelise lõhna. Ma mõtlesin, mis poeg lapsele nimeks panna. Leidsid sa midagi? Jaa, Iisrael, olgu ta nimi. Iisrael, kordas naine nime mõtlikult. See on väga kentsakas nimi. Kuid mulle see meeldib. Iisrael, kordas Komer mõtlikult. Iisrael, Hoosea poeg, see polegi väga paha. Elu muutus jälle endiseks. Enam polnud Hooseal hinges sundivat rahutust. Poja sündimisega anti talle nagu uus elu mõte. Järgmisel päeval ta puhkas, kuid kolmanda päeval võttis ta siiski uue teekonna ette, sest ta pidi minema Lebonasse, et isale ja emale viia poeglapses sõnumeid. Ka pidi ta tegema ettevalmistusi ümberlõikamis jootudeks. Oli küll arvata, et nii kaugelt sugulased tol päeval kohale ei tule, kuid sõnumi pidi ta neile ikkagi viima. Kuid juhtus nii, et ta kohale jõudes oli parajasti seal sõnumitooja end valmis panemas, et tulla tema kotta. Peeri Odnieli poeg oli samal hommikul vastu Koitu hinge heitnud ja lamas oma kojas. Nutunaised olid juba kaeblemas, pere istus koti riides ja tuhas. Rõõmusõnumiga ta oli tulnud, kuid leinasõnum ootas teda ees. Ta tuli suur tuppa ja istus ema kõrvale, isa jalud sisse, kes oli juba matuseks võitud ja isegi surnuna nagu mingis pidulikus rahus magas. Ta pale oli juba võtnud küpse oliivi värvuse, mis käib surmaga kaasas, kuid ta ilme oli pühalik. Nõnda istus ta siis vaikides oma isa jalutsis ja vaatas ta elutud palet. Viimase kohtamise mälestused tulid korraga ta meelde nagu mustade rändlindude parved, mis lendavad üle kõrrepõldude pärast lõikuse koristamist ja laskuvad sädistades ja nokkides laasitud peksenduspõrandale. Tema hing oli täna nende nokkida ja ta süda nende vaevata. Isa, ära sõitle minuga, ära ole minu vastu, otse kui oleksin ma kõlvatu poeg. Jehova käsi oli raske minu peal, tema käsk on valjem kui sinu käsk. Kuid kus sa tead, millal lõpeb inimese enese südame mõtlemine? Mis on kavalam kui ükski muu? Ja algab Jumala hääl, näis isa tumsuu küsivat. Kuid kas pole süda ka Jumala antud? Kummatigi peab inimene oma südame mõtlemised vangi võtma, otse kui eesli ajaja sunnib kangekaelset looma astla ja päitsetega. Ära sõita minuga. Isa, ma olen Jehovaga võidelnud nagu mees mehega, kuid tema oli minust tugevam ja sundis mind. Miks oled sa siis siia tulnud? Ma olen su palet otsinud, et sa õnnistaksid mind veel kord, kui ma oma viimast poega. Ja võtaksid vastu oma uue võsu, keda Jehova on saatnud sinu kännust. Ta teadis, et Komer on sulle poja ilmale toonud, ütles ema sosinal. Teadis ta seda tõesti? Jaa, see teada tuli Peetelist paar päeva enne ta kutsumist. Siis ta teadis? Jaa, seda, et sa olid Samaarias. Nüüd hakkasid nutunaised oma kaeblemisega peale. Nad olid endile tuhka peale riputanud ja nende hala oli vali. Sakkai oli palganud neid rohkesti, nagu suguvõsa au ja perekonna kuulsus nõudis. Kuigi nende ulumine oli vastik, otse kui oleksid nad näljased kõrbe emahundid, oli sellest siiski nii palju kasu, et nüüd võis ta istuda vaikides ja mõtelda oma mõtteid. Kas oli isa oma südamest temaga leppinud, enne kui ta läks oma vanematega puhkama? Või oli ta ikka veel temast mõtelnud, kui eksiteele läinud pojast? Nüüd ei saanud ta temalt seda enam küsida. Võib-olla oleks emal selle kohta andmeid, kuid praegu polnud seda sünnis küsida. Ta ei saanud enne koduteele asuda, kui isamatused olid möödas ja see võttis paar päeva ära. Vennad tulid iga üks omalt poolt ja koos kandsid nad Odnieli poja tamatuse paika. Võõras ja majaline olid oma eluaja olnud Efraimi mägismaal. Võõrana ta jäi ka puhkama lagedale mäekühmule, kus üksikud kidurad, tamariskid ja küpressid maasiku üksluisusest rohkem rõhutasid, kui seda muutsid. Leinapäev oli selleks liiga tõsine, et isiklikkude vahekordade arutamiseni minna, kuid siiski ei saanud Matanja nimetamata jätta. Sellest päevast peale hakkas isa tervis kiiresti alla poole minema, kui Hoosea templiametist ära jäi. Teised noogutasid selle peale aru saadavalt. Ta ei ütelnud ära aeti, kuid siiski olid oma lausega saanud isa lemmikpojale tunda anda, et õigupoolest oli ta isa armust ilma ja teistest nägu väljaspool seise. Hoosea ei ütelnud selle peale midagi, nagu ta ka siis väikis, kui ema enne ta koduteekonnal asumist talle sosistas. Ta küsis oma viimsel päeval, mitu korda sind. Nagu oleks ta oodanud, et sa tuled teda vaatama. Imelik, et ta oma teistest poegadest kedagi nimepidi ei hüüdnud, kui ainult sind. Ta polnud kedagi oma esimese poja issandete seadmise päevaks jootudele kutsunud ja nõnda pidi Iisrael Hoosea poeg juba oma noores eas tundma, et ta isa oli Jehova poolt ära märgitud mees, kes isegi oma enda isakojas oli otse kui võõras ja majaline.